Jakub Eduard Polák byl za prvé lékař a za druhé cestovatel. Původem z židovské rodiny v Mořině u Karlštejna, následně student medicíny na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Lékařství dostuduje ve Vídni a poté se stává součástí expedice, která se vydává na dvůr perského šáha a stane se jeho osobním lékařem.
Jedním ze spoluautorů knihy 42 hvězd mezi nebem a zemí je gymnaziální a univerzitní pedagog David Venclík. Život Jakuba Polaka David Venclík podrobně studoval a jeho stopy objevil až ve Vídni. Polak je podle něj zajímavý ve svém hledání identity.
On poté napíše knihu, jednu z knih, které jsou inspirovány právě jeho cestami po Perzii, a tu knihu nazve Rakouský lékař v Perzii.
My tady v knize vidíme fotografii, kdy tam Polak sedí v tradičním perském oděvu. Jak bylo těžké získat tuto fotografii?
Nevznikla v Tehránu, ale vznikla po návratu z Perzie. A Jakub Eduard Polak zcela záměrně se nechal vyfotografovat v jednom z nejprestižnějších ateliérů tehdejší Vídně, v tradičním perském hábitu, s tradičním perským kloboukem, který tady vidíme, ale zejména s nejprestižnějším řádem, který v té době a dodnes je byl v Perzii a je dnes v Tehránu udělován. Je to vůbec jako nejvýznamnější státní vyznamenání. Je to řád lva a slunce, který právě Jakub Eduard Polák za své služby u perského šáha obdržel. Já Poláka vnímám, a je to moje srdeční záležitost, jako jakýsi most mezi mnoha kulturami. Most mezi kulturou židovskou, českou, rakouskou a také perskou. Je unikátní také ve svém rozhodnutí, jak bude vypadat jeho náhrobek. On si přál, aby, on je tedy pohřben ve Vídni, zemřel roku 1891, aby na tom jeho náhrobku na židovském hřbitově byl perský nápis. On si zvolil svého oblíbeného perského básníka Sádího a právě verš od Sádího kdysi zdobil náhrobek našeho hrdiny. Nicméně ten náhrobek byl bohužel v 30. 40. letech v době antisemitských bouří rakouskými nacisty a radikály zdevastován. Ty trosky objevila na počátku 21. století vídeňská badatelka perského původu Afsaneh Kecht, která ty náhrobky objevila a v zásadě zachránila. A dnes je ten nápis ve Weltmuseu ve Vídni, což je jakási obnova možná pražského náprskového muzea, takové jako etnografické muzeum. A mně se ten nápis moc líbí. Je v něčem plný naděje a optimismu. Pokud bych ho měl zacitovat, tak uzavřeli věčný, jednu bránu, jinou ve své milosti otevírá.
První kapitola knihy mapuje autory a realitu židovského obyvatelstva na našem území v 19. a z kraje 20. století. Spoluautorka knihy, literární redaktorka Kateřina Voborská, která se dlouhodobě zabývá židovskou tematikou, ale připomíná, že Židé žili na českém území po mnoho staletí předtím.
A aktivně se podíleli na vývoji ekonomické, hospodářské a kulturní situace, ale po revolučním roce 1848 bylo židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno a tudíž se jim najednou otevřelo pole nových příležitostí, mohli vyjít ven z get, dostat se z periferie do centra, podílet se v akademické sféře, vědecké sféře a na mnoha pozicích, které jim do té doby nebyly zpřístupněny. Připomínáme například Siegfrieda Kappera, který byl básník a je považován za jednoho z prvních Židů, který psal česky, ale zároveň je také jeho německá tvorba velice význačná. Také byl po něm pojmenován původní spolek českých akademiků Židů na spolek Kapper.
Druhá kapitola se zabývá přelomem 19. a 20. století a také obdobím první a druhé republiky. Dá se shrnout, jaká byla situace Židů právě z kraje toho 20. století?
Počátek 20. století byl pro židovské obyvatele, podobně jako v tom 19. století, taky období hledání identity a stále zde vidíme rozkol mezi českými skupinami, německými skupinami a židovskými skupinami. Dosti pomohlo například to, že při vzniku Československa Tomáš Garrigue Masaryk uznal Židy jako národnost, což v té době nebylo v evropských státech zvykem. Ale na druhou stranu i po válce stále byli terčem antisemitických útoků.
Situace se asi potom vyhrotila v těch 30. letech s nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu.
Tam tedy sice bylo ve 20. letech takové světlejší okénko, ale s nástupem fašismu a nacismu se opět stali terčem útoků a rasové nenávisti a diskriminace.
V této kapitole najdeme například známého Františka Gellnera, ale jak od vás vím, tak neméně zajímavý je osud Josefa Popra, zvaného Linkeuse.
Přesně tak. Jeho profesní záběr byl velice široký. Věnoval se matematice, strojírenství, elektrotechnice, fyzice. Byl velmi dobrým přítelem Alberta Einsteina, ale také třeba spolupracoval se Sigmundem Freudem, kterého vlastně inspiroval v bádání o snech a snění.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5 dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, Nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.